Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za petak 19. april. Sa vama su Vesna Jelčić i Biljana Jovićevića. U tematskom fokusu danas bilježimo. U Beogradu upravo počinje miting koji je organizovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. SDA zatražila formiranje rezervnog sastava policije u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon najave Republike Srpske da će to učiniti, sazvana vanredna sjednica Komisije za sigurnost Federacije, predsjednik Damir Mašić.
Uvođenje rezervnog sastava samo po sebi povećava broj policijskih struktura u jednom od dijelova Bosne i Hercegovine. S druge strane, to direktno narušava uspostavljeni balans u svakom smislu.
Govorimo i o izborima u četiri opštine sa srpskom većinom na Kosovu.
Centralna izborna komisija još uvijek nije zvanično objavila ko su kandidati, dok se kandidature ne potvrde, ali kosovski mediji prenose da su kandidati dosadašnji gradonačelnici. Goran Rakić za Sebnu Mitrovicu, Vučina Janković za Zvečan, Srđan Vulović za Zubin Potok i Zoran Todić za Leposavić.
U Beogradu je održan protest novinara povodom sve učestalijih prijetnji medijskim poslenicima. Saobraćajna nesreća u kojoj su poginule četiri uposlenice Sarajevske osnovne škole Kovačići ukazala da Bosna i Hercegovina ima ozbiljan problem sa sigurnošću cesta. Govorimo i o ruskim investicijama u Crnoj Gori, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Damir Mašić, predsjednik Komisije za sigurnost Federacije Bosne i Hercegovine, potvrdio je Radiju Slobodna Evropa da je sazvao vanrednu sjednicu Komisije za sigurnost Parlamenta Federacije povodom najave manjeg entiteta Republike Srpske da će formirati rezervni sastav policije. Na ovoj sjednici trebala bi biti donesena konačna odluka o tome da i entitet Federacije Bosne i Hercegovine započne proces formiranja rezervnog sastava federalne policije. Tužitelji u Bosni i Hercegovini nisu bili uspješni u rješavanju najozbiljnijih slučajeva korupcije u koji su upleteni političari za koje se čini da im je obezbijeđena nekažnjivost, saopšteno je iz Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju. Rezultati OEBS-ovog izvještaja o slučajevima korupcije u 2017. i 2018. otkrivaju da dva glavna tužiteljska odjeljenja specijalizovana za najozbiljnije slučajeve korupcije nisu pokrenuli istragu. U ovim slučajevima optužbe su umjesto toga bile podizane kroz niže tužiteljske odjele. Dragan Đilas, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da mora doći do dijaloga između vlasti i opozicije da bi se prevazišla podijeljenost u društvu. Bez razgovora nećemo smanjiti tenzije, a koje je mjesto dijaloga fizički, da li je to zgrada Skupštine ili negdje drugo, to nije toliko bitno. Skupština, suština je da dijalog ne znači sastanak šefova poslaničkih grupa na skupštinskom dnevnom redu. Dijalog znači rješenje za ovakve situacije, od toga da regulatorno tijelo za elektronske medije radi svoj posao, da Radio Televizija Srbije radi svoj posao, da dobijemo demokratska, fair izborna pravila, rekao je Đilaš za Radio Slobodna Evropa. Naredbom Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu od 11. aprila 2019. obustavljena je istraga protiv državljanina Srbije Bratislava Živkovića, koja je vođena zbog osnovane sumnje da je organizovao učešće drugih osoba na stranom ratištu, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u tužilaštvu. Kako je navedeno u saopštenju, istraga je vođena zbog sumnje da je Živković izvršio krivično djelo iz krivičnog zakonika Srbije, organizovanje učestvovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi, za koje je zapriječena kazna zatvora do 10 godina. Živković je javnosti poznat kao komandant četničkog pokreta u Srbiji, a kako je sam izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa, zajedno sa još 15 dobrovoljaca iz Srbije, otišao je 2014. da se bori u Lugansk na istoku Ukrajine na strani proruskih separatističkih snaga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjedavajući Pravosudnog komiteta Američkog kongresa Gerald Nadler izdao je obavezujući nalog u petak za dobijenje potpunog neredigovanog izvještaja specijalnog zastupnika o ruskoj istrazi Roberta Malera, poručujući da ne može prihvatiti neredigovanu verziju koja ostavlja većinu kongresa u mraku. Moj komitet treba i ima pravo na to da dobije punu verziju izvještaja i pratećih dokaza u skladu sa prethodnom praksom. Redukcije u izvještaju su ispostavilo se značajne. Do sada nismo vidjeli ništa od stvarnih pravnih dokaza koje je specijalni zastupnik razvio da sačini ovaj slučaj, naveo je Nadler dan nakon što je američki državni tužilac William Barr objavio 488 stranica redigovanog Muellerovog izvještaja. Američki specijalni zastupnik potvrdio je zaključke američkih obavještajnih agencija o uplitanju Rusije u izbore 2016. ali i zaključio da predsjednik Donald Trump nije bio u dosluhu sa Rusima. Disidentska grupa Irske republikanske armije Nova Ira vjerovatno je odgovorna za fatalnu pucnjavu u kojoj je ubijena 29-godišnja istraživačka novinarka Lira McKee. Tokom sinoćnih nemira u gradu Londonderiju saopštila je policija i dodala da sumnja u teroristički čin. Novinarka je izvještavala o nemirima u kvartu Londonderija. Napetosti u Sjevernoj Irskoj pojačane su posljednjih mjeseci u sporadično nasilje. Libijska vlada nacionalnog jedinstva izdala je potjernicu za generalom Halifom Haftarom i šestoricom njegovih oficira, optužujući ga da je naredio smrtonosne vazdušne udare protiv civilnog stanovništva. Prije dvije sedmice Haftar i njegove snage pokrenule su ofanzivu na prijestolnicu Tripoli, gdje međunarodno priznata libijska vlada ima sjedište. U eskalaciji sukoba ubijeno je 205 ljudi, a više od 25.000 civila je raseljeno. Bijela kuća je međutim popodne saopštila da je predsjednik Donald Trump telefonom razgovarao sa libijskim komandantom Hatifom i da je sa njim diskutovao o antiterorističkim naporima koji su u toku i o potrebi da se u Libiji postigne mir i stabilnost. Kina je u petak najavila da će najviši zvaničnici iz 37 zemalja, uključujući predstavnike Sjeverne Koreje, učestvovati iduće nedjelje u Pekingu na velikom samitu inicijative Pojas i put. Inicijativa je pokrenuta 2013. Pojas i put je omiljeni projekat kineskog predsjednika Xi Jinpinga sa ciljem poboljšanja veza između Azije, Europe i Afrike. Projekat je vrijedan 1000 milijardi dolara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Odmah na početku idemo u Beograd. Karnevalska atmosfera, to je ono što je obećao predsjednik Srbije i lider vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić za današnji skup u Beogradu u okviru kampanje Budućnost Srbije. Skup je počeo u 18 sati, ali ulice oko platoa Doma Narodne skupštine, gdje je okupljene, zatvorene su od četvrtka veče. Naprednjaci na ovom skupu očekuju više od 100.000 ljudi. Da li je tako, reći će nam naša Iva Martinović, koja se javlja sa lica mjesta. Iva, čujemo li se?
Čujemo se, Biljana. Nemoguće u ovom trenutku proceniti koliko se ljudi okupilo na platou ispred Skupštine Srbije. Plato je potpuno ispunjen i da ispred je postavljena bina sa natpisom Budućnost Srbije Aleksandar Vučić, grbovima i zastavama Srbije. Trenutno nastupa grupa Riblja Čorba, pre njih svirao je folk pevač Čača Lukas, ovdje su koncerti počeli još pre 5 sati, vijore se zastave Srbije, transparenti sa porukama podrške Aleksandru Vučiću, transparenti sa gradovima sa Kosova iz Bosne i Hercegovine, tačnije entitete Republike Srpske, na kojima piše Vučiću volite Republika Srpska, Bratunac. Veliki video bim i ozvučenje postavljeni su duž okolnih ulica kako bi oni koji nisu mogli da priđu bini mogli da prate šta se dešava. U Beograd su autobusi stigli iz brojnih gradova Srbije. Kada smo ovdje dolazili, kolone ljudi slivale su se ka platou ispred Skupštine Srbije. Osim centralnih gradskih ulica za saobraćaj je zatvoren i bulevar Mihajla Pupina na Novom Beogradu. Odatle su kolone ljudi, na čijem čelu je bio veliki transparent sa likom predsjednika Srbije i natpisom Ako Srbine, teške došli do centra grada ovdje do platoa ispred Skupštine. Prema najavama građanima će se ovdje obratiti predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, predsjedavajući predsjednik Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, ali i ministar spoljnih poslova Mađarske Petar Fijato. Iako je miting počeo u 6 sati, ulice oko platoa Skupštine Srbije zatvorene su sinoć, a građanima iz policije savjetovano da citira svoje poslove i obaveze završene u prepodnevnim satima i da se ne kreću automobilima kroz Beograd. Toliko ciljena za sada, dakle obraćanje još nisu počelo, u toku je koncert Riblje Čorbe, u prvim redovima, koliko smo uspeli da vidimo kada smo dolazili, pre nego što su nas zatvorili u određen prostor na nekih desetak metara ispred time, uglavnom su mladi ljudi, dok su iza oni stariji sugrađani.
Iva, hvala ti na ovom javljanju, očekujemo tvoj izvještaj i u 22 sata, a sve detalje možete pratiti i na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je nacrt zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske dobio podršku poslanika u Narodnoj skupštini tog entiteta, reakcije javnosti su usmjerene uglavnom ka tome koliku opasnost predstavlja uvođenje rezervnog sastava policije s aspekta sigurnosti. Iz Federacije Bosne i Hercegovine već najavljuju recipročne mjere. Sljedeće sedmice tim će povodom zasjedati parlamentarna komisija za sigurnost. Iz Sarajeva slušamo Dženanu Halimović.
Mogućnost uspostave rezervnog sastava policije Republike Srpske, koje je sve izvjesnije nakon usvajanja nacrta zakona o policiji i unutrašnjim poslovima tog entiteta, uzburkala je bosansko-hercegovačku javnost. U Federaciji Bosne i Hercegovine za narednu sedmicu sazvana vanredna sjednica Komisije za sigurnost predstavničkog doma entitetskog parlamenta, čiji predsjednik Damir Mašić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je vrijeme da se reaguje, jer OHR i Vijeće za implementaciju mira ne reaguju. Na sjednici će razmatrati kakvi su mogući odgovori Federacije Bosne i Hercegovine na potencijalnu opasnost.
Uvođenje rezervnog sastava samo po sebi povećava broj policijskih struktura u jednom od dijelova Bosne i Hercegovine. S druge strane, to direktno narušava uspostavljeni balans u svakom smislu. I u konačnici, imajući u vidu svu lucidnost, da tako kažem, čovjeka koji je suvereni vladar entitetom RS, gospodina Dodika, i sve ono na što je on u stanju i da uradi, više ne možemo praviti se da se ništa ne dešava kad već imamo OHR koji bi prije svega trebao reagovati u ovim situacijama, ali koji se ponaša kao kameni spavač.
Mašić kao moguće ishode navodi.
Jedno je da se u potpunosti obustave svi procesi koji su počeli u Republici Srpskoj, a drugi način je da dođe zapravo do reforme policijskih struktura.
U međuvremenu reagovali su iz OHR-a tako što pozivaju zvaničnike Republike Srpske da nacrt ovog zakona upute u širu raspravu. Navedeno je kako im je razlog za postojanje rezervnog sastava policije nejasan, te od Narodne skupštine Republike Srpske očekuju da na primjedbe i zabrinutost odgovore transparentno, kao i da osiguraju da zakonske izmjene ispunjavaju međunarodne standarde i one koje su uspostavljene opštim okvirnim sporazumom za mir. U saopštenju dostavljenom Radiju Slobodna Evropa iz Ureda za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu navode da i dalje traže informacije o namjeni ovog rezervnog sastava, posebno imajući u vidu činjenicu da su neke od nadležnosti izvan djelokruga Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Saopštenjem se oglasila i Stranka demokratske akcije, koja je zatražila od svojih kadrova u svim nadležnim institucijama da pokrenu inicijativu za popunu i opremanje aktivnog sastava policije u federaciji i kantonima. Istovremeno su zatražili da se zvanično pokrenu procedure za izmjene zakona kojima će se omogućiti uvođenje rezervnog sastava policije i u ovom entitetu. Iz Demokratske fronte upozorili su kako se ovim krši ranija obaveza da se raspuste sve snage izuzev onih odobrenih od tadašnje međunarodne policijske misije IPTF, što je podrazumijevalo i raspuštanje rezervnih sastava policije. Generalni sekretar stranke i bivši direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletić pojašnjava.
Zakon o unutarnjim poslovima, a uglavnom svi su zakoni jedinstveni za sve policijske agencije koji su doneseni 2005. godine, poznaje se samo status aktivnog policijskog službenika, znači ne postoji nikakav rezervni status.
Ako ovaj zakon prođe u Republici Srpskoj i izostane međunarodna reakcija, Demokratska fronta najavila iniciranje novog zakona u federaciji, kaže Miletić, ali s drugačijim elementima.
Nećemo raditi to ko što oni rade, nećemo u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom i u skladu s evropskim preporukama tražiti da se poveća broj aktivnih policijskih službenika na području federacije, ako je oni prime 1000, odnosno na broj stanovnika koji živi u federaciji, da bi ostao balans ili jednak broj policijskih službenika na teritoriju entiteta Republika Srpska entiteta federacije, mi ćemo predložiti da se primi novi 2500 aktivnih policajaca.
Rezervni sastav policije Republike Srpske poslužio je kao odlična dimna zavisa, smatra Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Dok se bave perifernim, stvarna i mnogo opasnija suština zakona, kaže, prolazi.
Šta to može značiti u praksi kada imate svakog policijskog službenika koji će na sopstveni način tumačiti kakva su mu ovlaštenja i kako da postupa u određenim situacijama i da onda na osnovu toga ili privodi ljude na razgovor ili čak i lišava slobode, potpuno ide mimo onoga što je propisano zakonom o krivičnom postupku i slično. S druge strane imate ovu priču sa prikrivenim istražiteljima gdje se ostavlja mogućnost da se dovode lica sa strane, da im se daje drugi identitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. U većinskoj srpskoj sredini na sjeveru Kosova u trci za gradonačelnike četiri opštine i srpske zajednice prijavila su se samo oni iz srpske liste. Ostali srpski politički subjekti koji djeluju na Kosovu odbili su da izađu na vanredne izbore 19. maja. Odluci je doprinijelo to što nikada nisu rasvjetljena ubistva koja su se dogodila njihovim kandidatima ili političarima. Amra Zajneli.
Vanredni izbori u Sremskoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku raspisani su nakon što su gradonačelnici tih opština, inače i srpske liste, krajem novembra prošle godine podnali ostavke zbog takse od 100% koje je vlada Kosova uvela na robu iz Srbije. Centralna izborna komisija još uvijek nije zvanično objavila ko su kandidati, dok se kandidature ne potvrde, ali kosovski mediji prenose da su kandidati dosadašnji gradonačelnici. Goran Rakić za Sremsku Mitrovicu, Vučina Janković za Zvečan, Srđan Vulović za Zubin Potok i Zoran Todić za Leposavić. Pored njih svoje kandidate imaju politički subjekti iz albanske zajednice, iz pokreta Samoopredeljenje i Demokratske partije Kosova. Ksenija Božović iz građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, Oliver Ivanović u izjavi za naš program kaže da je na sednici svi članova ove inicijative doneta odluka da se ne učestvuje na izborima.
Zato što smo, kao i što znate, u prethodna dva izborna procesa doživjeli mnogo neprijatnosti. Na kraju imamo i ubistvo Olivera Ivanovića koji je bio kandidat. Prije njega imamo ubistvo Dimitrija Janišćevića, također kandidata. Ništa do sada, nijedan počinioc ili ubica se nisu pronašli, ni sa od uslova se nisu stvorili da se idu na fer i demokratske izbore.
A samostalna liberalna stranka kosovskog poslanika Slobodana Petrovića ne učestvuje na izborima na Severu od ubistva njihovog opštinskog odbornika Dimitrija Janjićevića u januaru 2014. godine, a koji je par meseci pre toga bio kandidat za gradonačelnika Sremske Mitrovice. Njegovo ubistvo nikada nije rasvetljeno. U izjavi za naš program Petrović kaže da na Severu ne postoje osnovni uslovi za održavanje fer i demokratskih izbora, te da nakon dva nerasvetljena ubistva koja su se desila na Severu, ova partija nema kandidate za predstojeće izbore.
Ali ono što jesu činjenice da je potpuno jasno da u ovom trenutku ne postoje elementarni uslovi za bilo kakvu vrstu organizovane i legalne kampanje za bilo koju drugu političku opciju, osim ako nije iz Srpske liste.
U srpskoj listi nismo uspjeli da dođemo do komentara na činjenicu da je samo ta lista u trci za gradonačelnike u četiri opštine. A dobro poznavala situacija na Kosovu, Ranđel Nojkić navodi da otkako postoji srpska lista i Srpska napredna stranka, ljudi na Kosovu su shvatili da ukoliko se bilo ko suprotstavi, može da ima velike posljedice, kao što je to bio slučaj sa ubistvom Olivera Ivanovića.
To je bila veoma jasna poruka za Srbe i Srbi su shvatili tu poruku vrlo jasno i zbog toga nisu želeli da ulaze u konflikt, odnosno nisu želeli da remete kako takvo jedinstvo o kome govori Srpska napredna stranka i Srpska lista i pokušavaju da izbjegnu sve moguće neželjene posljedice.
Lider SDP Oliver Ivanović ubijen je inače u januaru 2018. godine ispred partijske kancelarije u Sremskoj Mitrovici. Podsjetimo, nakon što je predsjednik Kosova Hašim Tači raspisao izbore za 19. maj, Srpska lista se učešću konsultovala sa zvaničnim Beogradom. I pored toga što je razlog njihove ostavke i dalje prisutan, odnosno takse od 100%, ova lista je odlučila da izađe na izbore, a nakon izbora, kako su rekli iz vrha države Srbije, moguće su ponovne ostavke. Sve to kako se mjesto gradonačelnika ne bi ustupilo nekome iz albanske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku u Beogradu protest medijske zajednice Slobodan Georgijev iz Birna kojem je prijećeno.
Ovo što je došlo u meni, dakle dolazi iz vlasti, ja nemam nikakvu dilemu, jer mi znamo kako idu te stvari. Izvrgavanje rublu, prozivke, pa onda neka budala da te unakazi na ulici ili ne znam gde.
Saobraćajni udes u kojem su stradale četiri osobe otvorio pitanje puteva u Bosni i Hercegovini, sudski vještak Ševal Kovačević.
Katastrofalna je situacija da nekih 15 metara poteza dužine pored kolovoza imate provaliju između 200 i 250 metara.
Govorimo i o ruskim investicijama u Crnoj Gori.
Kada je riječ o ulaganjima, Rusija je prošle godine bila na trećem mjestu po ukupnom iznosu investicija sa svega oko milion eura manje od Turske koja je uložila oko 51 milion.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Predstavnici medija iz Srbije pozvali su na protest u Beogradu pravosuđe da hitno reaguje na učestale prijetnje novinarima. Zoran Glavanić bilježi.
Novinari su se okupili pred zgradom u Katanićevoj ulici u kojoj rade viši sud i tužilaštvo, nakon što se na internetu pojavio snimak u kom je urednik Balkanske istraživačke novinarske mreže BIRN, Slobodan Georgijev, označen kao izdajnik, saradnik albanskih političara i strani plaćenik.
Ovo što je došlo u meni, dakle dolazi iz vlasti, ja nemam nikakvu dilemu, jer mi znamo kako idu te stvari. Izvrgavanje rublu, prozivke, pa onda neka budala da te unakazi na ulici ili ne znam gde. Znači s tim mora da se prestane i ovaj predsjednik SNS-a treba da izađe i da kaže, evo može i danas, skupit će mu se svi delegati, da im kaže da on to nije uradio. I Dana Brnabić isto kaže da ona s tim nema nikakve veze. To je ono što od njih možemo da očekujemo, a ovi neka rade svoj posao.
Rekao je pred zgradom tužilaštva novinar Slobodan Georgijev. Tamara Skroza, novinarka nedeljnika Vreme, upozorila je da pravosuđe nije sankcionisalo pretnje koje su dolazile tim redakcijama i novinarima.
Kako možete da ćutite, kako možete da radite, kako uveče možete da se pogledate u ogledalo? Njih će izjesti to što se dešava nama. I zbog toga mislim da mi treba da nastavimo da radimo kako smo i do sada radili, dignute glave s ponosom, a njih nek je stid i sram za sve ono što rade.
Okupljeni su zaposlenima u tužilaštvu i sudovima poručili da ovaj protest nije pritisak na njih, već podrška da slobodno i profesionalno radi svoj posao, kao i podstrek da institucije počnu da funkcionišu. Dragan Janjić, glavni urednik novinske agencije Beta, rekao je da je negativan izveštaj Međunarodne organizacije Reporteri bez granica o medijskim slobodama i ugroženosti novinara u Srbiji potvrda svega što se ovde događa.
Odgovornost za ovo snosi i treba da snosi vlast, kao što treba da snosi i odgovornost najveća za stvaranje klime u zemlji, a u zemlji se stvara klima koja je u najmanju ruku opasna. Dakle, podižu se tenzije namerno i pravi se neverovatna mržnja među ljudima.
Okupljeni su ponovili da su ubistva novinara u Srbiji ostala nerasvetljena i upitali šta još treba da se desi da bi država reagovala na pretnje i fizičke napade na novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slučaj saobraćajne nesreće u kojoj su poginule 4 uposlenice Sarajevske osnovne škole Kovačići ponovo je otvorio pitanje koliko su putevi u Bosni i Hercegovini sigurni. Ceste u BH već godinama slove kao najsmrtonosnije u Evropi i to prema istraživanjima međunarodnih organizacija, ali i domaćih. Aida Đugum.
Javnost u Bosni i Hercegovini potresao je slučaj stradanja 4 žene, uposlenice Sarajevske osnovne škole Kovačići. Automobil je sletio u Miljacku na putu Sarajevo-Pale u mjestu Bulozi, a izvlačenje tijela i automobila iz teško pristupačnog dijela trajalo je više sati. Istraga u ovom slučaju još uvijek je u toku, potvrdila je Vesna Stokanović, portparolka policijske uprave Istočno Sarajevo. Mjesto stradanja 4 žene neslužbeno je posjetio i sudski vještak saobraćajne struke Ševal Kovačević. Prema onome što je on vidio, tvrdi, posljedice saobraćajne nesreće ne bi bile tako strašne da je država radila svoj posao.
Katastrofalna je situacija da nekih 15 metara poteza dužine pored kolovoza imate provaliju između 200 i 250 metara. Dakle, nemoguće je bilo zamisliti da onaj ko vrši nadzor na cestama nije bio u stanju 15 metara metalne ograde zabetonirati.
Saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom u Bosni i Hercegovini nisu rijetkost. Na to ukazuje i novi izvještaj Bihamka. U prošloj godini stopa smrtnosti bila je takva da su 72 poginule osobe na milion stanovnika, što je iznad prosjeka u Evropskoj uniji, gdje se bilježi 49 poginulih na milion stanovnika. Milenko Jačimović iz Udruženja za unapređenje bezbjednosti saobraćaja iz Banja Luke objašnjava.
Prošle godine u Bosni i Hercegovini na dnevnoj osnovi znači se dogodilo više od 100 saobraćajnih nezgoda. U Federaciji BiH znači najopasniji putevi su u Tuzlanskom kantonu. Čak 27 mjesta putevima u Republici Srpskoj označeno kao crne tačke.
Pune 44 godine, Sreten Macan, taksista iz Sarajeva, je za volanom. Od toga 40 godina je profesionalni vozač, bio lični vozač, vozač autobusa, već 14 godina taksira. Stanje puteva u Bosni i Hercegovini ocjenjuje loše, a napominje da se nije ništa ni gradilo osim male dionice autoputa.
Putna infrastruktura, ja se često pitam gdje ide novac koji dajemo za putarine, koje su velike sume novca za koje može da se napravi.
To isto pitaju i vozači iz Sarajeva, Dino, Srđan i Marina.
Koliko se daje novca za te stvari, za ta održavanja, mislim da se ne koristi uopšte, ni 10%.
Ne znamo gdje to završava, očigledno se ne ulaže u puteve.
Novca ima, pretpostavljam, ali se ne gradi strateški i ne vjerujem da ćemo uopšte u narednih 10 pa i 20 godina imati bolju putnu infrastrukturu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iako su zvanični odnosi Podgorice i Moskve posljednjih godina značajno zahladili, broj Rusa koji žive u Crnoj Gori nije se smanjio, a prema podacima opštine Budva, trenutno jedna od najvećih ruskih investicija u nekretnine na Budvanskoj rivijeri vrijedi oko 250 miliona eura. Jasna Vukićević.
Prema aprilskom Galupovom istraživanju, broj radno sposobnih Rusa koji bi se rado preselili u inostranstvo utrostručio se i dosegao najveći procenat posljednje decenije. Istraživanje pokazuje da bi se svaki peti građanin Rusije odselio kada bi mogao, a među najpoželjnijim destinacijama su Njemačka, druge zemlje Evropske unije, SAD i Kanada. Onih koji su odlučili da se nastane u Crnoj Gori je prema podacima o prijavljenim ruskim državljanima, što privremeno, što za stalno, oko 4.500. Kada je riječ o ulaganjima, Rusija je prošle godine bila na trećem mjestu po ukupnom iznosu investicije, sa svega oko milion eura manje od Turske, koja je uložila oko 51 milion. Prema podacima Centralne banke, strani investitori i dalje rado ulažu u nekretnine, pa je taj iznos lani dostigao preko 182 milijuna eura ili oko četvrtinu više nego godinu prije. Da će i dalje značajan udio na tom tržištu generirati Rusi, nagovještava najava do sada najveće ruske investicije na Budvanskoj rivijeri. Oko 250 milijuna eura koštaće izgradnja turističko-stambenog kompleksa na Smokvici u blizini Svetog Stefana. Zvanična statistika o broju nekretnina u vlasništvu ruskih državljana ne postoji u Crnoj Gori, ali se procjenjuje da ih je nekoliko hiljada samo na području Budvanske rivijere. Duž Crnogorskog primorja su u njihovom vlasništvu neke od najljepših lokacija, poput one na Platamunima, gdje je strogo zabranjen ulaz stambeno turističkom kompleksu u vlasništvu firme koja se povezuje sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom. Procjenjuje se da je u desetak vila opasanih visokim zidom uloženo oko 50 milijuna eura. No, osim onih koji su pokupovali milionske nekretnine i izgradili velelepne vile, u Crnoj Gori ima i Rusa koji su došli u potrazi za poslom ili boljim životom. Jednog mladog Moskovljanina tako su do Budve doveli putevi čaja. Zove se Nikita Hačenko.
Vi ste, znači, Rus koji je došao u Crnu Goru i donio jednu kinesku tradiciju. Pravi primjer globalizacije. Za vas kao mladog čovjeka, da li globalizacija ima više dobrih ili loših strana?
U prvom trenutku, ja mislim, globalizacija to je dobra stvar. Zato što manje granice, više mogućnosti, više opcije, možemo probati sva što ima u svetu. To je za mene, kao ja sad smatram, dobro. Sve ostale možda neki razlogi, treba posebno o njih zamisliti, ali to je komplikovano pitanje. Sa nekog momenta počne da bude i politika u tome, sve ostalo.
Koliko pričamo mi o politici u Crnoj Gori? Koliko se bavimo politikom iz vaše perspektive? Premalo, previše?
Ne mislim da previše. Mislim ima neki dobar bilans, jer ja ne vidim da ljudi puno pričaju o politici.
Da politika, odnosno trzavice na relaciji Moskva-Podgorica nisu značajno uticale na turističke dolaske iz Rusije, govori podatak da je prošle godine Crnu Goru posjetilo oko 340 hiljada gostiju iz Rusije, koji su ostvarili najveći broj noćenja, oko 25% ukupnog broja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme je da vas podsjetimo i na vijesti dana. U Beogradu je u toku skup naprednjaka pod naslovom Budućnost Srbije. SDA zatražila formiranje rezervnog sastava policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sazvana vanredna sjednica Komisije za sigurnost Federacije. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država saopštila i dalje tražimo informacije o namjeni rezervnog sastava policije Republike Srpske. Tužiteljstvo u Bosni i Hercegovini se loše obračunava sa korupcijom. opozicijom, saopštili iz OEPS-a. Dijaloga opozicije i vlasti će biti, kaže opozicionar Dragan Đilas. Komitet Kongresa poslao obavezujući nalog za neredikovani izvještaj Mulera o ruskoj istrazi. Nova Ira vjerovatno odgovorna za ubistvo 29-godišnje novinarke koja je izvještavala o nemirima u Sjevernoj Irskoj. Libijska vlada izdala potjernicu za generalom Haftarom koji je danas razgovarao sa Donaldom Trumpom. Toliko u ovih pola sata. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.